Казки життя, література, історія, політика. За мільгаціннім датів і мітуснею подій льові кольосу чоловічого, національного, людського. У одностайності будньов дівосні сенси, у кожнім дні казки життя. Кожну неділю на хвалях Радіо Свобода редактор газети «Наша Ніва» Сергій Дубовець з передачей «Казки життя».
Магчыма, гэта тэма не нашай ментальнасці і не нашай культуры. Прынамсі, шмат хто ўспрымае яе менавіта так. Я маю на ўвазе аднаполае каханне. Хоць калі забіваюць вядомага артыста і не расследаванне справы тлумачыць разборкамі гомасексуалістаў, то тут ужо непасрэдна датычная і ментальнасць, і культура, якая нясе страты. Наша наіўная вяскова-акопная культура і сёння ніяк не падрыхтаваная да з'явы, якая здольная прарэджваць яе рады, а магчыма і дыктаваць пэўныя асаблівасці, якія культуралогія тлумачыць не бярэцца. Бо аднаполага кахання ў нас не толькі няма, але і не павінна быць паводле вызначэння. Яно адмаўляецца з-за поўнага неразумення і нежадання прызнаць у ім інакшасць. Гэта ўвогуле характэрны для ранніх стадыяў эвалюцыі падыход, калі інакшасць разглядаецца як злачынства, што засведчвае адпаведны артыкул крымінальнага кодэксу. А ўрэшце выходзіць так, што гомасексуалізм перамагае, бо існуе надалей, але набывае пры гэтым рысы барацьбы за свабоду і правы чалавека, пэўную гераізацыю, становіцца модным. У культуры гейства такая самая нераскрытая тэма, як, напрыклад, сюррэалізм або плынь свядомасці, ды і шмат чаго яшчэ, што мы папросту не паспяваем асэнсоўваць пасля таго, як раптам апынуліся пры расчыненых дзвярах. Сапраўды, мусіць, не так істотна, з кім ты кахаешся, калі гэта застаецца толькі тваёй справай. Але людзі культуры існуюць на вастрыі паміж інтымным і грамадскім і ўвасабляюць тое закрытае чалавечае эго, якое якраз і адкрываецца ў культуры. І потым, калі гэта ўплывае на дэфармацыю агульнай маралі, то замоўчванне тут раўназначнае дэмаралізацыі. Маўляў, чалавека забілі, ну і ладна. З іншага боку, у так званым цывілізаваным свеце даўно і шмат кажуць і пішуць пра ўплывы сексуальнай арыентацыі на лёс і змест культуры. Галоўная тэма літаратуры ўсіх часоў і народаў – каханне і смерць. Быццам бы вычарпалі сябе на матэрыяле звыклых дачыненняў і найбольш паспяхова рэалізуюцца ў раманах пра тыя самыя разборкі геяў альбо пра табуяванае грамадствам каханне паміж Ромео і Ромео, альбо пра страту сябра, які захварэў на эйдз. Падставаў для такой гутаркі хапае і ў нашым традыцыяналісцкім бытнаванні. І калі ты займаешся культуралогіяй, то раз-пораз міжволі спатыкаеш гэтую тэму. То нехта шаптане на вуха, што калега Н галубой, то нейкі фан шле ў кожны нумар газеты абвесткі, у якіх просіць адгукнуцца хлопца да 20, то з'яўляецца аўтарка, якая на павер аказваецца мужчынам, а тэксты яе пра літаратуру непазбежна выходзяць на праблему плоці. Словам, назбірваецца больш, чым дастаткова імпульсаў, каб агледзець на вышэазначаны прадмет нашу родную беларускую традыцыю і культуру. Самы паверхневы папярэдні агляд ператвараецца ў рашучае адштурхоўванне ад тэмы. У беларускай вёсцы вам хутчэй прыгадаюць прыклады заафіліі, чым аднаполага кахання. Літаратура таксама адштурхоўваецца. Падставаў для адвольных дапушчэнняў, вядома, хапае і ў дачыненні да персанажаў, і ў дачыненні да аўтараў. Але я не стану нічого допускати, бо саме підозрення в гомосексуалізмі лічиться у нас або пікантністю, або образою. Жартом усприймається зустріте під 30-м годом нашого стагоддя прозвище Гея, секретаря ЦК КПБ, який писав доноси в Москву на Союз визволення Білорусі і довів Янку Купалу до спроби самогубства. Гетим прозвищем історія бицем іронізує над моїми пошуками. Так чи інакш, при самому поверхньому огляді перші реальні свідчення з'являються тільки в останні роки. Фотомастачка Олена Адамчик робить серію здымков гомосексуалістів. У Купаловському театрі на гэтую тему ставять п'єсу «Комедіант». «Костюмер». А перша літературна згадка – новела Адама Глёбуса «Гомік» у ягонай кнізі «Домові Камерон». Глёбус розповідає нам нехитру історію про те, як гомосексуаліст заляцається в Менскім парку Чалюскінцев до юнака. Той кліче свого брата фізкультурника, каб провучить голубого. Яны йдуть у ботанічний сад, і там каля ставка з лебедями забивають гоміка. Гоміку все одно, а що з нами буде? Риторичне питання, яким скінчається новела, і якою ввогулі характеризує відносини громадства до гэтай з'яви. А що з нами буде? Адам Глёбус виписав двох братов-забойців як темних і грубих людей, готових знищить усе незрозуміле і адрозне від їх. Гомік у його вийшов, махчима, і гідкаватий на вобмацак, але непотребний і несправедливий ахвярий. Ось бадаю весь пералік згаданої теми у білоруської культури. Треба зауважити, що гэта менавіта тема, а зусім не гейська культура, яка вже некілька десятигоддів активно поширається на Заході, виростаючи в одно з серйозних питань цивілізації – у певний підрозділ проблеми моделювання плотівих і сімейних дочинень у будучині. Для аналогії цікавість білоруського культурника до гейства – це все та ж цікавість до проблеми меншості. Типологічно усі меншості подобні, чи то мовні і етнічні, чи то релігійні, чи то сексуальні. Спочатку меншість проходить стадію самопознання, після вона імкнеться до росту, поширення своїх родів, нарешті вона хоче визволитися від комплексу меншості і перейти у стан більшості або у стан рівності з іншими рівними. Ось як витлумачує цей феномен подобенства американський письменник і представник гейської культури Едмунд Уайт.
Тоді я, власне, і зрозумів, наскільки гэта таємніча культура, світ геїв. Це не гомосексуалізм, який є попросту звичайною еротичною схильністю. Це адметний спосіб сміху, грошових розліків, уладкування важних справ, трактування усього, від текстів пісень до блискучих, як люстерка, військових ботів. Тут не допоможе ніводне з визначенням субкультури, бо геїв виховують гетеросексуали. Здається, що некий примус загадує їм шукати інших мужчинів, хоч вони уступають у своє гетто доброохотно. І як тільки роблять вибір, гети вибір зміняє їхнє життя, і навіть їхнє тіло, і, напевно, вже їхні гардероби. Шмат геїв живуть серед гетериків, як марони, бігли раби, негри, і як іспанські жиди, які у часи інквізиції удавали, що навернулися на християнство, але надалей у сутареннях відправляли свої старі обряди у самоті і найвеликшій таємниці. Геї не нагадують ані кольорових, ані жидов, бо самі часто і кольорові, і жиди, а їх почуттєві симпатії не дотичать ні кольору скури, ні релігії. Хоч вони і привели до узнікнення культури, яка нагадує культуру етнічних меншостей.
Махчима гейська культура з'являється в вольному світі ще й від жадання певних творців відчувати пресинг громадства і увесь час адстойваць сваю свабоду. Мне здаецца, што калі Эдмунд Уайт параўноўвае культуру геяў з культурай этнічных меншасцяў, у ягоных словах гучыць зайздрасць. Творца, пазбаўлены натуральнай патрэбы змагацца за свае правы, бо ён не негр, не ірландскі каталік і, калі хочаце, не беларускі нацыяналіст, ён своеасаблівы стандарт вольнага свету і таму знаходзіць у сабе інакшую плоцевую арыентацыю. Гэтак сама і пры параўнанні гейскага пісьменства з расійскай літаратурай 19-га стагоддзя або з роляй інтэлектуалістаў у постсавецкіх краінах. Але тут ужо зайздрасць Уайта выяўляецца да грамадскай і палітычнай ролі, якую адыгрывае культура. Сучасная Амерыка або паставіла культуру на канвеер, або дазволіла ёй снавацца ў элітарных садках. Пры гэтым творцы размясціліся па гарызанталі постмадэрнізму. Не стае героікі, не стае ролі літаратуры і яе аўтараў. На шырокі грамадскі рэзананс могуць разлічваць толькі літаратары меншасцяў, этнічных, рэлігійных або сексуальных. Фактычна, пісьменнікі геі самі ствараюць сабе тую творчую сітуацыю, пра якую мараць ці не ўсе творцы з прэтэнзіяй на новае слова. Асабіста мне тут найбольш цікавае развіццё сюжэту, бо гейская меншасць, як і любая іншая, не можа здаволіцца статусам меншасці. Ужо сёння толькі ў ЗША паспяхова працуюць 4 дзясяткі гейскіх кнігарняў, а новая гейская аповесць прадаецца на амерыканскім рынку амаль удвая большым накладам, чым новая аповесць гетэрасексуала. Але што далей? У тэарэтычных распрацоўках Уайта я не знайшоў нейкага пэўнага бачання перспектывы. Ягонае бачанне патанае недзе ў смузе нявызначанасці лёсу сям'і. Традыцыйная сям'я, як грамадскі інстытут, не настолькі мабільная ў пошуках новых формаў і ўласнага філазофскага забеспячэння. Праектанты сямейных дачыненняў больш занятыя праблемамі тактыкі, але не стратэгіі. І тут тэарэтыкі аднаполага кахання атрымліваюць пэўную інтэлектуальную фору. Сапраўды, кажуць яны, шматгадовае сужэнства двух людзей можа надакучыць, і грамадства спрабуе вызваліцца ад састарэлых паняткаў вернасці і рэўнасці. А потым, кажуць яны, у кожным чалавеку закладзена цікавасць да ўласнага полу, і грамадства пачынае лагадней пазіраць на бісексуалаў. І тут, кажуць яны, у гульню ўступаем мы, якія зрабілі свой выбар на карысць свайго полу. Здаецца, яшчэ крыху, і яны назавуць сябе людзьмі будучыні. Дарэчы, што да традыцыйнай сям'і, то геі гатовыя адказваць гітэрыкам той самай нялюбасцю, якой гітэрыкі здаўна надзяляюць геяў.
А як геі бачаць гітэрыкаў, пытаецца Уайт і адказвае. У сваім цудоўным рамане Эндрю Галерана задумваецца, што было б, калі б я быў галавой сям'і? Як бы зараз жа зніклі ўсе мае праблемы, якія ў рэальнасці былі б замененыя на іншыя? Я не мусіў бы засмучацца велічынёй майго пеніса, абмежаваннямі, звязанымі з узростам, цяжкасцямі ў пошуках кахання. Я засмучаўся бы з прычынай стану гіпатэкі, пераймаўся бы вучобай дзяцей, астмай маёй найменшай дачкі і гэтак далей.
Словам, што лепей? Прынамсі, у Амерыцы гейская праблематыка ўжо выйшла на той узровень, каб такое пытанне не здавалася недарэчным. Але тое ў Амерыцы. У Беларусі, дзе толькі пачынаюцца часы нацыянальнага станаўлення і куды далятаюць пакуль толькі павевы з вольнага свету, пра ўсё гэта пакуль не гавораць. Але няма сумневу, што следам за першымі секс-шопамі і эратычнымі газеткамі гейская культура разам са сваімі выданнямі, барамі і культамі з'явіцца і ў нас. Гэтак сама, як гэта адбылося, напрыклад, у Вільні, калі Літва прайшла пік свайго нацыянальнага адраджэння. Пакуль жа мы гаворым пра маральнасць і пра гатовасць грамадства даваць сабе рады ў такіх складаных сітуацыях. між іншим, близькі нашому, скажем так, адукованому чоловіку, погляд на гомосексуалізм я знайшов у останній книзі польського поета, лауреата Нобелівської премії Чеслава Мілоша, про яку розповідав у минулій передачі «Казки життя». Мілош згадує свою міжвоєнну молодость, коли мог порівнювати елітарні коли Вільні і Варшави.
Вільня тим, між іншим, адрознювалася від Варшави, що не було там осяродку геїв, тоді як у Варшаві таки існував і часто атеєсамлювався з літературно-мастацьким осяродком. Я був ладним хлопцем, і коли туди потрапив, то прийняли мене со звиклим у гэтых колах прозелітизмом за свого, тільки що несвядомого і неахвочого признатися у гэтай схильності, хто, зрешти, гэтай схильності не має. Мене, у свою чергу, особливо принижало, коли уважали мене за хлопчика Івашкевича. Гэта не значить, що я маю нешта супраць звычак моїх калегаў, за некаторымі, што праўда, выняткамі, як, наприклад, давядзенне да самагубства маладога рабочага з Павісля, які заблытаўся ў высокія сферы. На жаль, часта ў гэтым асяродку маральныя перакосы.
Згаданы Мілашам Яраслав Івашкевіч быў метрам нумар адзін у польскай літаратуры савецкага часу. Доўгія гады ўзначальваў рэдакцыю галоўнага літаратурнага часопіса «Творчасць» кшталту «Наша полымя». І, здаецца, не хаваў свайго захаплення хлопчыкамі. Прынамсі, сёння пра гэта ведае ўся Польшча. Яшчэ, што тычыцца характарыстыкі беларускага стаўлення да гомасексуалізму, мне згадваецца такі выпадак. Своеасаблівы лёзунг традыцыйнай арыентацыі, нехай ён нават і сведчыць пра нашую недаразвітасць. Выпадак адбыўся летась у восені, калі беларускія памежнікі затрымалі выдаўца нашай Нівы Паўла Жука з тыражом спецвыпуску газеты. «Што?» – з дакорам спытаў памежнік. «Не любіце Лукашэнку? А чаму я павінен яго любіць?» – казаў Жук. «Я жанчынаў люблю».